Вітаю, друзі! Ви на радіо НВ, з вами Юрій Богданов. Це програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які події і явища за нею ховаються. І сьогодні мій товариш Олександр Нотевський, політичний оглядач, блогер, журналіст і просто дуже розумна людина, до мене завітав.
Привет.
І ми поговоримо про різне насправді, тому що багато новин, більше про міжнародку, але може трохи поговоримо про українське інформаційне поле. Але в самому кінці, щоб нікого не розстроювати, бо мало хто, я думаю, дослухає до кінця. Так ось, тим не менше, перейдемо до актуалочки. Дональд Трамп, здається, як мінімум на цей момент, ми маємо зробити всі ці обмовки, трохи щось зрозумів про Путіна. Як мінімум, він не хоче з ним зустрічатися, він не хоче з ним говорити до того, як відбудуться якісь суттєві суви в глобальній політиці, і ми побачимо якийсь рух до миру. Він змінив перемовника з Віткофа на Рубіо, і на цьому фоні полетів в Азію на важливі перемовини з Сі Цзіньпінем. Паралельно Дмитрієв, який представляє, так би мовити, російську партію миру, або там партію діалогу, давай так, приїхав в Америку і не знайшов там нікого, крім Віткофа і сенаторки Луни, яка виступає за діалог з Росією. От як ти бачиш оцей процес взагалі російсько-американської взаємодії і яку динаміку ми очікуємо в найближчий час?
Бачиш, як буває, коли доручати складні міжнародні переговори адекватній людині? Да, от можна з Рубіо просто обмежитись характеристикою адекватна людина. Тобто позиція росіян абсолютно ніяк не змінилась з серпня. Їхні вимоги всі ті самі. Вони так само хочуть, щоб ми виходили з Донбасу в обмін на нічого. Вони так само не готові до жодних поступок. Просто минулого разу довелось відправити в Москву Стіва Уіткофа, нагодувати його там чебуреками, провести йому лекцію про печенігів на 4 години. І після того, значить, зустрічатись всім в Алясці і ганьбитись там. Зараз Рубіо послухав все те саме від Лаврова по телефону і зрозумів, що він наживо це все слухати не хоче і немає сенсу зустрічатись. Тобто, в теорії, якби 2 місяці тому цим всім займався той же самий Рубіо або просто інша притомна людина, а не Стів Уіткоф, ми би не мали саміту в Алясці, ми би мали санкції набагато раніше. Ось, якщо хтось планує колись займатися складними міжнародними переговорами, порада номер один – залучайте туди притомних людей, як мінімум. І, в принципі, те, як воно зараз розвивається, мені здається, це, мабуть, найбільш оптимальний для нас варіант з реалістично можливих. Тому що після дзвінка Путіна з Трампом зустріч не відбулась, після всіх цих вмовлянь і наступної комунікації росіян, вони його все одно не переконали, він запровадив санкції. І навіть візит Дмитрієва, який раніше був, ну, мабуть, найефективнішим з російських переговірників. Тому що кожен раз, коли Дмитрієв зустрічався з Уіткофом, це потім перетворювалось на потік свідомості Дональда Трампа, який нам всім не подобався. Цього разу, от ти сказав, що вони з Уіткофом зустрічались, я, чесно кажучи, так і не зрозумів, чи дійсно вони зустрічались. Тому що якщо зустріч була, то про неї нічого ніде не писали, ні про які результати не було відомо. Вони її запланували на суботу, оту минулу, та. І якби ніякої потім публічної інформації, що там як, принаймні, я не побачив. Тобто, або вони нічого такого серйозного не обговорили, або вони взагалі не зустрілись. Ну, припустимо, зустрілися і нічого. Це тектонічний сув для Трампа, який починав засадничо ворожим до нас персонажем. Тобто, у нього оригінальна ідея була, ця війна має закінчитись байдуже в який спосіб, якщо Путін хоче Україну, нехай забирає Україну, а ми з ним потім будемо ділити світ, і там я його перетягну до себе від Китаю. І те, що він робить зараз, фактично повторення політики Байдена, запровадження санкцій, передача нам зброї, нехай на комерційній основі. Ну це виглядало неможливим абсолютно на початку ще цього року. Тим не менш, от here we are, жовтень 25-го року, це вже реальність, і більше того, на нього не подіяв черговий дзвінок Путіна, на нього не подіяли якісь запрошення там до майбутнього діалогу. Він фактично сказав, приходь, коли будеш готовим до заморозки по лінії фронту. Крапка. Потім Путін там почав розповідати, що санкції ніяк не спрацюють, навпаки, тільки краще стало, і взагалі там Америка загнеться від цих санкцій. На що Трамп йому відповів? Ну, подивимось через півроку. Це був перший раз, коли мені трампівське «подивимось через там N місяців днів» сподобалось.
Питання таке. Путін, ну, знову таки, Путін весь час тримає історію з заморозкою на столі. Тобто, фактично, він може погодитись на неї в будь-який момент, як мінімум, за поточної ситуації, коли Трамп каже, заморожуйся, бо гірше буде. При цьому ми розуміємо, що у Путіна є свої думки в голові, очевидь, і його генеральний штаб, в тому числі, до нього доносить, що йому все ж таки вдасться ще щось добути. І ми бачимо, що все одно, хай повільно, хай не великою ціною, росіяни просуваються. І на твою, при цьому ми бачимо паралельно, хоча і просування є, вони ще безкінечно далекі від того, щоб захопити весь Донбас. Так, в них є успіхи на Покровському напрямку, але там далеко до Краматорську. З іншого боку, в них є успіхи на Покровському напрямку десь роки півтора, але вони все ніяк не можуть Покровськ захопити. В той же час їх економіка перебуває в стадії, ну, очевидно, гострої економічної кризи, гострої спаду вже, навіть не стагнації, і нові санкції дійсно серйозно б'ють по тому ж експорту нафти і газу. Ми розуміємо, що приблизно, як мінімум, ще за найкращого для росіян сценарію, вони все одно будуть втрачати додатково 5-7 мільярдів на місяць. Де, на твою думку, та точка рівноваги між економічними проблемами і все ще якимись успіхами росіян на фронті, просуванням навіть такою ціною, після якої умовно Путін або його оточення зрозуміють, що все ж таки треба йти на перемовини, йти хоча б на мінімізацію війни в поточному форматі?
Вона була в березні. Вона була навесні цього року, тому що за цей час, от як дуже грамотно комунікаційно підмітила наша дипломатична команда, да, представники, за останні 1000 днів бойових дій Росія захопила 1% території України. Це не означає, що треба применшувати їхні успіхи, це не означає, що треба зневажати ворога. Навпаки, це достатньо сильний ворог, який, попри те, що його економіка нарешті взяла тренд на падіння, він ще може завдати дуже багато шкоди нам всім. І знову ж таки, це змагання витривалості. Кого вистачить надовше? Нам не гарантовано, що нас вистачить надовше. Та це величезна робота. Тим не менш, ну, цифри є цифри, факти є факти. За останні 1000 днів 1% території України захоплено. Він переносив дедлайн окупації всього Донбасу, ну, разів, по-моєму, уже 36 за всю цю війну. Якби він зупинився в березні, він би мав кращі позиції, ніж зараз, тому що територіальні здобутки абсолютно незначні, ціною, звісно, що героїзму українського солдата і надстійкості людей, які зараз на фронті і відбивають цю навалу. Тим не менш, березень 25-го року і от зараз буде листопад 25-го року. Ну, покажіть мені, що суттєвого такого він здобув на фронті, що це вартувало ще от стількох місяців його втрат, і що гірше для нього, ніж втрати, погіршення його позицій. Тому що тоді пропозиції для нього були значно вигідніші. Йому пропонували і зняття санкцій, і повне повернення з ізоляції, і там повернення в Велику Сімку, щоб вона знову стала Великою Вісімкою, і визнання Криму російським з боку щонайменше США. Ну, там взагалі була вся палітра. От, знаєш, якщо теоретично навіть поглянути, що таке перемога в війні? Це коли ти виходиш із війни в кращих позиціях, ніж ти був до. Ну, це класичне визначення перемоги в війні. Він би вийшов з територіальними здобутками, з зняттям санкцій, багато з яких тягнуться з 2014 року, з виходом з ізоляції, в якій він перебував в тій чи іншій формі з 2014 року і повністю з 2022, до того, як Трамп не почав з ним зустрічатись. І можливість диктувати, власне, умови надалі Україні. Тому що якби всі оці його умови були прийняті, то він би потім просто Україну гібридно міг би, знаєш, покласти на лопатки, застосовуючи правильні інструменти. Ну, він від цього відмовився. Він відмовився, мабуть, в очікуванні, що я зможу дожати ще, я зможу захопити ще якусь значну територію, і за ці декілька місяців я вийду на переговори в кращій позиції, ніж я був в березні. Що ми маємо на жовтень 25-го року, майже листопад? Ми маємо те, що ніхто йому не збирається віддавати жодних територій. Ми маємо те, що обговорення визнання Криму припинено. Ми маємо те, що навіть якщо якісь санкції будуть зняті, то частково, не всі, і під жорсткими умовами при цьому. Ну, тобто, і ми маємо Дональда Трампа, який на Путіна вхарений і не хоче з ним зустрічатись без конкретного результату. Ну, по-моєму, за всіма показниками Росія погіршила свої переговорні позиції. Тому, якщо ми виходимо з того, що військового розгрому однієї зі сторін в цій війні не буде, то це питання, коли вийти на переговори, щоб зафіксувати поточний результат. Відповідно, коли поточний результат задовольнятиме обидві сторони. Ну, для Путіна оптимально це було б зробити в березні. Він цього не робить, він продовжує тиснути далі. Тут відкрите питання, що він сам про це все думає. Ми не знаємо. Ми, по-перше, не заліземо до нього в голову, по-друге, російська система достатньо закрита, щоб давати, знаєте, таку повну аналітику по ній. Тому важливо, які у нього уявлення зараз про світ. Мені здається, він живе так само, як в 22-му році, в якомусь своєму паралельному світі, де йому Рюрік і Іван Грозний кажуть продовжувати війну.
Чи Іван Грозний свою вирішальну війну програв Лівонську якраз через те, що надто затягнув її. І, власне, його кінець, його правління був набагато менш оптимістичний, ніж початок, якщо брати про російську державність. Але якщо там ми перейдемо від цієї історії до, власне, самого Путіна, і точку рішення ми розуміємо, що він, вочевидь, не дуже адекватно розуміє ситуацію, тобто він прибільшує свої успіхи на фронті і применшує свої проблеми в економіці. Але Росія вже певний час існує в парадигмі серйозної колоніальної залежності від Китаю. Тобто купує у Китаю майже всі необхідні технологічні продукти, продає сировину, класична колоніальна взаємодія. Останні місяці Дональд Трамп, в тому числі, це ми розуміємо, що це був скоріше перемовний прийом, ніж реальний, погрожував Китаю і Індії санкціями і тарифами в обмін на підтримку Росії. Тобто можна сказати, що ідея перетягнути Росію на свій бік проти Китаю померла, але якось використати Росію в контексті перемовин з Китаєм йому все ж таки цікаво. 30 жовтня, тобто вже завтра, в Пусані Сі і Трамп зустрінуться вперше з 2019 року. Тобто з часів славнозвісних виборів в Україні. Про вибори ми ще, може, сьогодні трохи пожартуємо. Ми розуміємо, що їх протиріччя дуже великі. Ми розуміємо, що всі торгівельні проблеми вирішені не будуть. Але чого ти очікуєш від цих перемовин? І наскільки, в принципі, українська війна, російсько-українська війна буде в контексті цих перемовин? Чи ми щось почуємо, чи чекаємо нових раундів, нових етапів?
Ну, по-перше, про вплив санкцій на торговельних партнерів Росії. Ми вже маємо достатньо сигналів про те, що Індія все-таки готова ці санкції виконувати. Попри кількамісячні вибрики, якби математика, холодильник переміг національну гордість, як бачиш. І таке буває, коли, власне, завдавати санкції грамотно, а не просто обмежуватися істерикою в соцмережах. Ну, з Китаєм, вочевидь, така історія не прокатить так просто. І складно прогнозувати, до чого саме вони домовляться, бо не до кінця зрозуміло, чого вони обидва хочуть, власне, да? Який ендгейм у обох сторін. Чи ендгейм Трампа полягає в тому, щоб, от, зокрема, закінчити російсько-українську війну в рамках переговорів з Сі, чи це просто одна з карт, яку він попробує використати, а якщо не піде, ну, забере її далі зі столу і буде говорити мовою інших аргументів. У випадку з Китаєм, з одного боку, Китай не зацікавлений в торговельній економічній ескалації зараз, такій повноцінній, яка би призвела до, знаєш, економічної війни на знищення. З іншого боку, ну, Китай закупляє запаси нафти на роки вперед. Китай проводить навчання своїх військових разом з російськими десантниками, де вони відпрацьовують десант на Тайвань. Китай за останній час дав дуже багато сигналів того, що він, власне, готується до своєї агресії, або принаймні готується до бойових дій в короткостроковому майбутньому. Плюс саме після візиту Путіна в Китай в вересні цього року у нас і почалась оця кампанія з зальотами дронів на територію країн НАТО, з винищувачами в натівському повітрі і так далі. І у мене дуже великі сумніви, що це могло би відбутись без принаймні мовчазної згоди всі. Принаймні мовчазної. Тому, чи оце все, що ми спостерігаємо, це ширша стратегія Китаю на, власне, поступовий прихід до цієї ескалації?
Угу.
Я думаю, це достатньо ймовірно. І навіть якщо зараз нинішній їхній раунд торговельних переговорів закінчиться якимось таким затишчям, да, вони пом'якшать свої позиції станом на зараз, наш спільний знайомий Валентин Красноперов наводив таку аналогію. От є батьки, які вже розлучаються, вони нещасливі в своєму шлюбі, і хіба що у них є фактор дитини, яка там ще в підлітковому віці, і вони хочуть уже домовитись, окей, давай роки три проживемо разом, попри те, що у нас такі великі проблеми в стосунках, щоб дитину не травмувати. Потім розійдемося. От питання в тому, Китай і США хочуть оформити своє розлучення зараз? Чи вони ще хочуть дати своїй дитині у вигляді їхніх економік ще пару років, власне, адаптуватись, виростити, і щоб це не був такий великий стрес? Але стратегічно, я думаю, що вони обидва йдуть на розрив. Питання в тому, наскільки гарячим цей розрив зрештою буде.
Ну, ти скоріше погоджуєшся, тому що вступаємо в добу, коли немає дефіциту ресурсів, є дефіцит спроможності економічного зростання. І у нас зараз багато нафти в світі, багато всього, у нас людей стає менше. Ну, поки що населення зростає, але в Китаї, наприклад, вже скорочується. Ну, тут багато факторів, і свого часу помилкова політика «одна родина, одна дитина», плюс нас доганяють все одно травми і шоки 20-го століття, тому що, нагадаю, у нас Голодомор був 33-го року, ну, 90 років назад, більше 90 років тому. А в Китаї останній масовий голод був у 60-ті. І там загинуло десь приблизно 8% тодішнього населення країни завдяки геніальним діям Мао Цзедуна. Від винищення горобців до інших приколів. І навіть на таку велику демографічну систему це все одно впливає. Плюс у Східній Азії, в принципі, є феномен, багато факторів, коли різко зменшується народжуваність при урбанізації. Навіть більше, ніж в Європі. І у Китаю є свої проблеми, які треба якось вирішувати. І в них з Америкою все одно неодмінно буде йти боротьба за молоді і агресивні ринки, за Африку, частково за Південну Азію, таке інше. Тому я теж погоджуюся, що в них скоріше буде розрив, але питання в тому, що в нас є прихильники концепції, що цей розрив має неодмінно закінчитися Третьою світовою війною між цими країнами, не знаю, на полях Тайваню, Південно-Східної Азії, залученням Росії в це або без залучення Росії. Як думаєш, от якщо ми дивимося на такий ескалаційний сценарій, що може втримати світ від цього? Там що може втримати Сі, наприклад, від десантури в Тайвань?
Наслідки. Ну, я думаю, логіка тут застосована така сама логіка, як з будь-яким потенційним агресором. Наслідки покарання за його таку потенційну агресію. І чому я швидше схиляюсь до логіки, що ми ближче до Третьої світової, ніж до спокою, це, власне, відсутність таких наслідків. Тому що хто покарає Сі Цзіньпіна? Навпаки, Сі Цзіньпін за останні, скоро вже буде як 4 роки, побачив, що нічого страшного. От. Тому просто забагато ознак зараз вказують на підготовку Китаю до війни. Не мається на увазі конкретно до висадки на Тайвані в 26-му році, наприклад, а до війни як явище. Це і розбудова Збройних сил. Це і намагання створити, от принаймні, такий, знаєш, автономний запас міцності на достатньо тривалий період, принаймні на період бойових дій. Це і гуртування довкола себе різних країн. Згадуємо оцей їхній саміт, який пройшов в Пекіні, попри те, що так, там зібрались дуже різні країни, які, очевидно, що воювати одна за одну не будуть, і їм би там з самим розібратися зі своїми протиріччями. Те саме БРІКС, який вони позиціонують ледь там не як альтернативу Великій Двадцятці, хоча по факту у них там ворогуючі між собою країни. Тобто і Індія, і Пакистан є в БРІКС, так? В Шанхайській організації співробітництва. Словом, у Китаю зараз складно з формуванням, такого свого альянсу якогось, тому що цей альянс, він, окрім того, що керується своїми вузькими інтересами, в першу чергу, виживання режимів, які його представляють, він ще дуже посередньо впрягається одне за одного. Ми з одного боку мали північнокорейських солдатів, які воювали за Росію, а з іншого боку ми мали Іран, якому ніхто не допоміг. Зараз ще подивимось, яка доля чекає Венесуелу. Я не впевнений, що його навіть в Москву пустять, Мадуро втекти. Ось. Тому казати, що там сформована от прям така вісь, яка вже оформлена геополітична сила, зарано. Казати, що Китай прямує в цьому напрямку і прагне щось таке сформувати, і прагне мати запас міцності і ресурси для такої війни, як на мене, факт. Плюс у нас є прогнози і, наскільки я розумію, навіть розвіддані від НАТО, про це говорив і Марк Рюте, і очільник сил НАТО в Європі Алекс Гринкевич, про те, що Китай на 27-й рік готується до, власне, агресії. І якщо ми повіримо в цю версію, якщо ми її візьмемо за базу, то тоді стає зрозуміло, куди пітляє Путін насправді. Тому що якщо Путін намагається вичекати просто до, якоїсь дощика в четвер, або до якогось дива, яке прилетить, або до чорного лебедя в Україні, або просто має підфартить. Це така собі стратегія. Я вірю, що Путін може застосовувати такі собі стратегії, але логічніше звучить, що він, власне, хоче протриматись, поки Китай не захоче остаточно перевернути стіл. А, власне, виведення нашої війни на глобальний рівень і перетворення цього всього на глобальну зарубу таку, це було б вікно можливостей як для нас, так і для Росії. Це багато в чому не обнуляло б, а перезавантажувало б гру, де можна було б її продовжити з абсолютно новими вводними даними.
Мені здається, що питання в тому, що час ще для Путіна може настати раніше, ніж настане 27-й рік, по-перше. По-друге, ми бачимо, що він сам намагається якось спровокувати перегортання столу, якщо там ми переходимо трохи, повертаємося на наш континент. Як думаєш, чи отримає розвиток вся ця історія з провокаціями проти Європи? Тому що, за моїми такими відчуттями і викликами, якщо Путін не піде на заморозку, умовно, до зими 26-го року, йому доведеться вже активно ескалювати. Або йти на примирення, або ескалювати. І Шляхів ескалації в Україні в нього не дуже багато. Шляхів прям супер перемобілізації Росії в нього теж не дуже багато, тому що у Росії обмежений економічний ресурс, а навіть, коли там кажуть, він може мобілізувати там 5 мільйонів людей. Та теоретично може, питання в тому, що війна дорога, навіть якщо ти людям цим не платиш. Ти все одно маєш їх забезпечувати, щоб вони могли воювати, ти маєш їх одягти, ти маєш забезпечити їх пальним тощо. Війна дорога, а російська економіка вже не та. Чи може він піти на якусь обмежену ескалацію проти Європи з тим, щоб спробувати перезавантажити власні перемовні позиції?
Я думаю, що у нього зараз є три варіанти розвитку подій, що він може, в принципі, робити. Варіант номер один – продовжувати так само, як зараз. Тобто продовжувати все те, що не спрацювало за останні 4 роки, в надії, що спрацює на 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так поки не репнулись. Ну, божевілля – це повторення однієї той самої дії в надії на зміну результату. Чи вірю я, що Путін божевільний? Може і так. Але я думаю, що він, вочевидь, споглядаючи якісь тренди, принаймні, які є в його економіці, він би хотів використати якийсь джокер, який би допоміг йому ситуацію змінити. Що це за кроки, ти правильно кажеш, це або припинити війну зараз, принаймні взяти собі час на перепочинок, зафіксувати там, де всі знаходяться, або це спроба перевернути стіл. Як можна перевернути стіл? Україна тримається на європейській підтримці зараз в першу чергу. Якщо її не буде, то тоді оця гонка витривалості, ну, у нас в ній значно сильно скорочується відстань, яку ми реалістично можемо пробігти. Отже, треба створити умови, за яких Європа від нас відмовиться. Козир Трампа не спрацював. Тобто Путін, вочевидь, розраховував, що Трамп зможе примусити Україну до капітуляції. Виявилось, що у Трампа не так і багато інструментів примусу нас до будь-чого, якщо за нами європейський тил. Якби Україна була сам на сам проти США і проти Росії, тоді дійсно у нас би були слабкі позиції. Коли це Україна плюс Європейський Союз, тобто альянс, по суті, провідних європейських держав, континенту цілого, це зовсім інша розмова. Тобто це консолідована позиція Європи, а не лише України. Отже, треба Європу з цього рівняння вивести. Як її можна звідси вивести? Можна або погрожувати їм війною з цілком такими осяжними натяками на цю війну, або можна навіть ініціювати її. Тобто, я думаю, Путіну було би вигідно якась обмежена військова операція проти, скажімо, країн Балтії, не обов'язково з наземною компонентою. Це могли би бути ракетні обстріли, дронові зальоти, кібератаки, диверсії, активізація своєї агентури всередині, масштабні інформаційно-психологічні операції. Ну, тобто весь комплекс того, що ми переживаємо стабільно з 14-го і 22-го року, але спрямовано на країни, які до цього не звикли. І далі вийти до них з ультиматумом. Або ви повністю відмовляєтесь від України і віддаєте її мені, або війна йде до вас. В рамках же цього можна, до речі, і провести обмежену наземну операцію десь в країнах Балтії, там захопити якусь територію і так само сказати, що віддам її, коли відмовитись від України. Отакий обмін провести. Як на це зреагує Європа? Ну, це відкрите питання. Тому що одразу активізувались би корисні ідіоти і пряма агентура. Одразу Віктор Орбан би сказав, навіщо нам помирати за Нарву. Одразу почались би антивоєнні рухи по всій Європі, спонсоровані зрозуміло ким. Тому тут козирів у Путіна було би багато. Я думаю, що якби він був впевнений, що це спрацює і що не буде відповіді, він би на це пішов. От тепер наступне питання. Да? Так само, як в сценарії з заморозкою. Є реальність, є його уявлення про реальність. Тут є відповідь, є уявлення Путіна про відповідь. Якщо Путін уявляє хоча б на хвилинку, що за це по ньому полетять томагавки, я думаю, він від цього відмовиться. Питання в тому, чи він це уявляє.
От про це ми продовжимо після маленької паузи, тому що Європа – це цікаво. Вітаю, друзі, з вами знову Радіо НВ, знову Юрій Богданов, Олександр Нотевський, програма Deep State. Ми продовжуємо говорити про глобальну політику і про уявлення Володимира Путіна про реальність. Ну, про уявлення Дональда Трампа говорили на початку. Ось ми моделюємо те, як Путін може піти на ескалацію проти Європи. І з одного боку так, я погоджуюсь з твоєю логікою, що він може чекати, що зможе серйозно покращити свої перемовні позиції, якщо нападе на країни Балтії і виставить Європі ультиматум. Але при цьому ми бачимо, що першою реакцією всіх країн, які можуть бути жертвою такої агресії, тобто країни Скандинавії, країни Балтії, Польща, Німеччина, навіть поляки трохи протверезіли після зльоту дронів, це підтримка України, це посилення підтримки України. І ми бачимо, що в цілому за виключенням того ж Орбана, Фіцо і окремих ще політиків, тренд скоріше на збільшення підтримки України, тому що всі розуміють, ну, що якщо тут йде війна, то у Росії немає інструменту перенести війну в якісь інші місця. І питання наступне. Я якраз думаю, що Путін скоріше думає не про томагавки, а про те, наскільки Європа слабка, і він може щиро вірити, що якщо він нападе на умовну Кейне-Балтію, то вже завтра Вільнюс буде, не знаю, центром Віленської області, і все в нього буде добре. Я цілком допускаю таку думку. Ми ж бачимо, що Путіну властиво переоцінювати власні спроможності. Але наскільки може вплинути оцей розворот Трампа на агресивні наміри Путіна? І щодо Європи, і щодо України. Тому що при всьому тому, що ми зараз спостерігаємо, історія, ну, мені здається, трохи притихла історія з провокаціями дроновими. Вони зменшилися за останні тижні. Зальотів дронів на територію НАТО теж не було в останні. Ну, власне, з польського інциденту, скажімо так. Порушення повітряного простору продовжуються інколи, але теж начебто доволі обмежено. Це Путін все ж таки трохи перелякався Трампа, чи все-таки він переоцінив свої спроможності і зрозумів, що його політика дає зворотній ефект, що там та ж Данія умовно з набагато більшим ентузіазмом дає гроші Україні, тому що розуміє, що якщо Росії потенціал спалюється тут, він не спалюється десь на узбережжі Орхусу. Тобто, що це таке? Чому все-таки притихла інтенсивність? Чи чекаємо нового списку?
Ну, я не побачив жодного сигналу, який би Путін налякав настільки, щоб він від цієї ідеї відмовився, якщо вона в нього була. Посилення підтримки України – добре, але і до того було багато моментів, після яких підтримка України посилювалась, і ну, ми все одно в тій точці, де ми є. Я думаю, що тут же ж ключове питання – поставити Європу під загрозу конкретну фізичну, налякати, і щоб вона налякана прийняла рішення відмовитись від України, якщо такий план у нього є. Тому, ну, незалежно від того, скільки грошей вони зараз дадуть Україні, це все одно можна спробувати реалізувати. Для цього не потрібно дуже багато ресурсів, як для повноцінного такого конвенційного вторгнення. Щодо відповіді на це все, то тут треба розглядати окремо, це відповідь зі Сполученими Штатами, чи це відповідь без Сполучених Штатів Америки. Очевидно, якщо Путін розраховує, що США дадуть таку відповідь, він ніколи не ризикне. Ну, він ніколи не піде на пряме військове протистояння зі Сполученими Штатами. Тому, власне, і до 25-го року і не було таких спроб. Були якісь окремі зальоти, які я цілком припускаю, що могли бути помилковими. Да, там, зі збиттям цього навігації дрона і так далі. Але, тим не менш, коли Путін був певний, що Штати привержені, власне, своїм зобов'язанням по НАТО, ну, навіть думки такої не виникало, ідеї спробувати це зробити. Зараз він в цьому, вочевидь, уже не впевнений, якщо він пробував це. Чи він чогось перелякався, я не бачу, чого він міг би перелякатись. Максимум було там, Трамп сказав, збивайте їх. І після того, як він це сказав, зальоти ще були. Можливо, це пауза перед якоюсь наступною хвилею цієї операції. Можливо, вони зараз переплановують все з урахуванням, скажімо так, геополітичних змін, спричинених новим розворотом Дональда Трампа. Знову ж таки, наскільки тривалий цей розворот. Ну, тобто, гадати на голові Путіна зараз не будемо, але я не думаю, що відбувся якийсь сигнал, який би міг його від цієї ідеї зараз відвернути. Навпаки, комунікація НАТО така, що нам нічим не загрожують російські літаки в нашому повітрі, тому не бачимо сенсу їх збивати. Ну, хай собі літають. Ну, по-моєму, це запрошення літати далі.
Чекаємо або таке собі запрошення до провокації. Угу. Тому що, на мою думку, тому що я бачу, якщо є хоча б 1% того, що на провокації в Балтії країни НАТО будуть відповідати, наприклад, наземна операція, чи я вважаю, що точка X – це загибель когось внаслідок російських дій, прямої атаки, це може бути вже сигналом до відповідей, то Росія не потягне ще на таку війну, тому що ми можемо, оскільки завгодно, ми маємо правильно оцінювати і високо цінувати і ефективність наших збройних сил, і героїзм наших захисників, але ми маємо розуміти і тверезо розуміти, що там умовні фіни, шведи чи поляки не будуть гірше воювати за свої країни, ніж українці. І Росія ще одну таку війну, вона не може перемогти Україну, а ще одну таку війну з країнами, в яких ще є авіація, яку ми тільки формуємо під час війни, бо давайте будемо об'єктивні, на 24 лютого Україна підійшла без авіації. І вона не була створена, вона була зруйнована в нульові і в 90-ті, в 10-ті ніяким чином не була відновлена, за великим рахунком, і тільки в 20-х вона почала відновлюватися. А там ще авіація є, яка може в тому числі завдавати серйозних ударів по росіянам. Тобто вони також війну не витримають. Але ми знаємо, що Путін якби адекватно оцінював свої спроможності і цю війну не почав би. І тому якраз я цілком допускаю, що він може вірити в свою перемогу рішучу, але це буде для нього смертний вирок. І Китай ніяким чином йому тут не допоможе вже. Але тим не менше, ми знаємо Путіна, він цілком може на це наважитися. І перед тим, як на щось наважитися, він завжди активує своїх, так би мовити, політичних агентів, акторів. У нас це був Медведчук, Мураєв, таке інше. І ось у нас є прекрасна історія, що наш улюбленець Віктор Орбан, угорський автократ, намагається створити антиукраїнську коаліцію, хто б сказав про це років 5-7 тому, з Фіцо.
Вам показують цю новину в 2012-му.
Да. Антиукраїнська коаліція, яка має зупинити агресію України проти нещасної Угорщини і Словаччини. Куди він хоче затягнути Фіцо, і коли він мріє затягнути Бабіша, нового прем'єра Чехії. Як тобі взагалі ця ідея Орбана і її перспективи, і, можливо, шкода для нас, в яку ти очікуєш?
Дивись, Орбан, що би він там не хотів і які б уявлення не мав, досі живе в демократії. Йому досі треба перемагати на виборах, йому досі треба залишатись при владі, а це, можливо, внаслідок перемоги на виборах. Відповідно, враховуючи, що в Угорщині вибори в квітні 26-го року, я вважаю, що абсолютно всі його дії і заяви треба оцінювати через призму виборів, і вони продиктовані саме виборчою кампанією. Що відбулось у Орбана за останній рік? І конкретно за останній місяць. За останній рік ми бачимо дуже чіткий тренд на падіння рейтингів його партії Фідес і на зростання рейтингів опозиційної партії ТИСА. Зараз цей розрив складає 13%, і він збільшується кожен місяць. Тобто цей тренд не переламується, Орбан не знайшов якоїсь чарівної пігулочки або палички, яка би його перевернула. Його партія падає, партія його опонентів зростає. За поточної тенденції він розгромно програє вибори в 26-му році. Що він думав, може використати своїм козирем, це показати, дивіться, який я крутий геополітичний лідер, що у мене в Будапешті зараз зустрічаються Трамп і Путін, і Будапешт, Угорщина при мені, це єдина локація, де взагалі готові говорити про мир. І вирішуються глобальні питання. Ну, Путін у нього цей козир забрав. Не получилось. Тому, відповідно, далі Орбану треба за браком результатів у внутрішній політиці і в економіці, я б навіть сказав, за катастрофічною ситуацією в угорській економіці, йому треба демонструвати якісь зовнішньополітичні, якщо не перемоги, то хоча б імітацію бурхливої діяльності, яка би сподобалась його виборцю. Ну, я думаю, він вважає, що його виборцю сподобається оцей образ Орбана як такого наднаціонального лідера, знаєш, глибиною європейського спротиву. Спротиву брюссельському мейнстріму і спротиву українському, значить, українській агресії, можна сказати. Тому що я нагадаю, що Україна – це головна лякалка зараз в Угорщині. Україною лякають угорського виборця. Орбан всюди шукає українських агентів. Він звинувачує нас реально в агресії, в гібридній війні проти Угорщини. Він вважає, що українські спецслужби фінансують угорську опозицію.
Читайте антисемітські газети.
Ну, тобто, це вписується в його... Воно звучить шизофренічно, і воно є шизофренічним. Але якщо взяти оцю пропагандистську лінію, то воно достатньо складається в цілісну картинку. Тому що Україна – це ворог Угорщини зараз. Україна намагається захопити владу в Угорщині, знищити угорський суверенітет і угорську економіку. Щоб не вирізали з контексту, це я все просто говорю потік думки Віктора Орбана. Відповідно, захисник Угорщини має сформувати антиукраїнський блок всередині ЄС, щоб захистити угорців від злих українців. Він звертається для цього до Фіцо і до Бабіша. Тепер питання, на що він їм потрібен взагалі в цьому? І навіщо їм в це включатись просто? Фіцо віднедавна демонструє абсолютно притомний підхід і показує, що він прагматичний політик. Так, йому далеко до союзника, друга і навіть партнера України, але от після останньої зустрічі з Зеленським, він нібито прийшов до повного адеквату. Зеленський про нього добре відгукується, у них нібито є якісь домовленості. Словаччина за останній місяць підтримала наш вступ в Євросоюз. заявила про готовність долучитись до гарантій безпеки. І була відкрита до імпорту газу в Україну в випадку, якщо буде кризова ситуація у нас внаслідок російських обстрілів. Тобто позиція Словаччини змінилась. Чим це продиктовано? Ну, я думаю, комплексом факторів. В першу чергу Фіцо зрозумів безперспективність проросійської позиції конкретно для нього. І що тиск з боку США, ну, він, мабуть, не витриме, або принаймні йому точно не треба сваритись так з Дональдом Трампом. Тому що він не так глибоко інтегрований в оцей мага-рух світовий. Да? Навряд чи за нього будуть, навряд чи до нього буде якесь особливе ставлення.
І ще важливий нюанс, на відміну від Орбана, якого монобільшість через специфіку угорської конституції, Фіцо все ж таки очолює коаліційний уряд. Mm-hmm. Це теж важливий нюанс.
Так, плюс Фіцо, вочевидь, не так сильно інтегрований з росіянами, як Орбан, якого я підозрюю в прямій агентурній роботі або в прямій корумпованості росіянами. З Фіцо, я думаю, це все-таки були такі тактичні ситуативні інтереси для максимізації якоїсь своєї політичної позиції. Тим не менш, Фіцо зараз зайняв прагматичну позицію, його не можна зараз назвати повністю антиукраїнським політиком, яким він був навіть півроку тому. Він потрошку перевзувся. З Андреєм Бабішем ще цікавіше, той, що прем'єр Чехії, тому що він на виборах виступав проти підтримки України і обіцяв згорнути снарядну програму для України. Щойно він на них переміг. В той самий вечір, тобто навіть не заступивши на посаду, навіть доба не пройшла. Він сказав, так я ніколи не виступав проти закупівлі снарядів для України. Я просто хочу, щоб ми тут, в Чехії, провели розслідування і з'ясували, чи ніхто не вкрав гроші на цій ініціативі. І в ідеалі, щоб НАТО також долучилось до її фінансування. Все.
То, що так відбувається? НАТО так фінансує. Чехія не купує всі снаряди за власний кошт.
Ну, це були слова Бабіша, да? Тобто, ну все, все прекрасно. От, це можливість виконати одразу дві обіцянки, там ще, знаєш, не заступивши на посаду. У Бабіша ситуація ще складніша, тому що так само у нього буде достатньо нестабільна коаліція, йому треба буде тримати, власне, ці політичні союзи, щоб лишатись при владі. І є фактор Петра Павела, президента Чехії, який, попри те, що Чехія парламентська республіка, у нього є право вето, там, наприклад, да? Він, у нього є інструменти, як заважати деструктивній політиці. І Петр Павел дуже чітко промалював червоні лінії, які стосуються зовнішньої політики і безпеки. І сказав, що він буде в опозиції до антиукраїнських рішень. Ну, Бабішу зараз не з руки сваритись з президентом Чехії, який дійсно може завдати йому клопоту. Тому він так само, як Фіцо, він більше прагматичний, ніж повністю проросійський. Я думаю, він би свою позицію калібрував залежно від ситуації. Ситуація зараз не на користь того, що треба підтримувати Росію однозначно. Тому ми не очікуємо ані від Чехії, ані від Словаччини, що це тепер наші друзі будуть давати нам зброю всю, яка у них є, і виступати за перемогу України. Але ми принаймні розуміємо, що це прагматичні гравці, на яких можна знайти або інструменти тиску, або з якими можна домовитись. З Орбаном такого немає. Орбан, я думаю, ну, остаточно вже диверсант. Я Орбана кваліфікую російським диверсантом всередині Європи. Тому він, власне, продовжує оці дії. Його ініціатива з антиукраїнським блоком, я не думаю, що вона отримає якусь позитивної реакції з боку навіть тих країн, до яких він звертався, але йому треба імітувати бурхливу діяльність напередодні виборів.
Які він програє, якщо не зміниться якась супертенденція? До речі, маленьку довідку дам. Завдяки в лапках реформам Орбана в угорській конституції буквально прописано, що партія, яка виграла вибори навіть на 1%, вона отримує фактично гарантовану більшість, тому що отримує бонусні місця в парламенті. Тобто, навіть якщо він програє партії Тиса Петера Мадєра 1%, Фідес втратить більшість, і Мадєр буде контролювати, власне, парламент.
Прекрасна система.
Якщо, звісно, пан Орбан не внесе зміни в Конституцію, поки в нього є монобільшість, конституційна більшість в парламенті, і не відкотиться назад, щоб змусити Мадєра шукати коаліцію, якщо він не здобуде однозначну перемогу. Там взагалі дуже багато кумедних змін було внесено, щоб прем'єр-міністр перетворився на суперпрезидента.
Угу. Дивись, я би все одно так само, як з росіянами, та не можна недооцінювати ворога. Віктор Орбан так само наш ворог, я вважаю. Його теж не можна недооцінювати. Перше, у нього є контроль над адміністративним ресурсом повний. Да, достатньо монополізована у нього влада. Друге, він контролює 2/3 медійного простору Угорщини або через державні ЗМІ, або через приватні ЗМІ, які належать його друзям. І це була багаторічна робота з консолідації цих медіа в руках наближених осіб. Третє, Росія. Ну, тобто ми знаємо, як Росія вміє втручатись в вибори, в що це може перетворюватись. Тут вони можуть кинути всі свої ресурси на захист Орбана. Орбан їм потрібен як людина з правом вето всередині ЄС і всередині НАТО. Більше, яка від нього користь, ну, мені складно сказати. Тобто у Угорщини немає виходу до моря. Да? Якась суперпотужна економіка, ну, ха-ха, дуже смішно. Політична вага мінімальна. Єдине, що дійсно може дати Орбан Росії, це от блокування санкційних пакетів, блокування якихось проривних рішень в підтримці України. І ми бачили всі ці роки, що це працює насправді. Тобто навіть якщо з часом вдавалось подолати вето Орбана, якось переконати його вийти попити кави, або ще щось, або знайти якийсь компроміс, він все одно забирав місяці часу. І дуже часто питання впиралось в одну конкретну людину. От єдиний його важіль впливу, мені здається, це оце право вето. Тому Росія буде за нього чіплятись, бо вона тоді втратить свого останнього диверсанта зараз в Євросоюзі. Інших таких надійних вона не має. Словаччина і Чехія без Орбана не будуть такими нарваними. Тому, власне, для нього це війна на виживання. Я би його ще не списував. Плюс він однозначно точно в разі програшу піде грузинським сценарієм. Це от прям гарантовано. І я думаю, він сам про це попередив ще рік тому, коли він був першим іноземним лідером, першим європейським лідером і, по-моєму, навіть іноземним, який приїхав в Тбілісі після виборів от минулої осені. Його там закидали яйцями, його там, значить, кричали йому там, куди йому треба йти, але це теж був політичний жест з його боку. Він, я думаю, хоче зробити те саме і в Угорщині. Далі питання, як відреагує угорське суспільство, але ще важливіше питання, як відреагує Євросоюз на це все. Бо якщо Євросоюз прийме рішення не визнавати Віктора Орбана легітимним прем'єр-міністром і владою Угорщини, ну, якщо він сфальсифікує вибори і буде розганяти протести, тоді це означає, що і права вето ніякого немає, бо немає керівництва в Угорщині. І можна приймати які хочеш рішення просто за відсутністю угорського представника, бо угорської влади немає.
Да, це було б дуже цікаво поспостерігати. До речі, про тему виборів. У нас за заявою одного відомого політика 26 жовтня відбулися вибори, якщо ви не знали. Мало відбутися вибори.
Ти за кого голосував?
Я в неділю, у мене був перший вихідний за, мабуть, кілька тижнів, і я провів його на сонечку, тому що була чудова погода в Києві, і було дуже приємно. Так ось, давай просто зафіксуємо. Тема виборів наразі померла.
Абсолютно. Ми з тобою обговорювали в липні, по-моєму, да?
Да.
Чи коли це було?
Да. Да. І можемо цьому дійсно радіти, тому що, як мінімум, більшість українського суспільства і політиками зрозуміла, що про вибори треба говорити, коли перспективи завершення війни стануть реальними. Але інформаційне поле не вщухає, і слово і діло буквально на днях опублікувало чудовий рейтинг. 12 найбільш авторитетних ютуб-блогерів, мабуть, з найбільшим охопленням, які про навколо воєнну тематику пишуть. І я просто зачитаю цей рейтинг, а і потім почекаю твого коментаря, тому що мені важко це коментувати. 12-те місце Тарас Березовець, політолог, військовослужбовець. 11-те місце Юрій Бутусов, журналіст, військовослужбовець. 10-те місце Яніна Соколова. 9-те місце Олексій Дурнів, 8-те місце Роман Цимбалюк, 7-те місце, прости господи, Олексій Гончаренко, 6-те місце Раміна С. Хакзай, вибачте, важко з її прізвищем, 5-те місце Сергій Стерненко, тут все зрозуміло, 4-те місце Володимир Золкін, тут теж все зрозуміло, контент про полонених, це весело, 2-те місце Дмитро Комаров, вам може здатися, що я пропустив 3-те, але 3-те і 1-те місце займає одна людина. Значиться, з кількістю переглядів сукупно майже в 5 мільярдів, третє і перше місце займають два канали Дмитра Гордона на сукупно 8 мільйонів підписників. Ми розуміємо, що там багато російськомовної аудиторії і росіян, тому що він російськомовний. Але ось такий ось список. Що ти маєш про це все сказати?
Слухай, ми тут переживаємо за третю світову з Китаєм, але на нашому боці ж Дмитро Гордон і 5 мільярдів його глядачів, тому у нас є козир. Ну що я можу сказати? По-перше, я здивований, що Дурнєв виявляється блогер на воєнну тематику, так само, як і Раміна, так само, як і виявляється Олексій Гончаренко, він скоріше блогер на антивоєнну тематику. От. Але, ну, що я хочу сказати, набагато краще все, ніж було в 21-му році. Згадай 21-й рік. Ну, там Сергія Стерненка, наприклад, не було би і близько. Да, от, Стерненко на 3-му місці? Чи на якому? На 4-му?
На 5-му. І далі Золкін.
На 5-му місці. Ну, от. Ну, тобто, більшість цих людей так чи інакше залучені в збори для Збройних сил України. Більшість із них, крім Олексія Гончаренка, використовує свій медійний ресурс для підтримки української обороноздатності. Так, можна, знаєш, можна скептично ставитись до кожного із них окремо, до кожного є що сказати. На мій суб'єктивний смак, тут найменше претензій було би до Сергія Стерненка, бо людина виконує абсолютно корисну, зараз потрібну для України функцію. От. Тому ну, нам не завезли би інший медійний простір, от, нам не завезли би інших, інші споживчі звички українців на інформацію. І ну, це утопія, в якій людям було би цікавіше, знаєш, розбиратись в складних процесах, наприклад, як на програмі Deep State.
Умовно, перша трійка Сергій Стерненко, Віталій Портніков і, не знаю, там, Денис Казанський, це все-таки нереально. Ну, поки що.
Ну, я думаю, що ми можемо до цього рухатися. Я думаю, що поступово медійний простір буде очищуватись. Я, наприклад, не знаю нікого, хто дивиться Гордона прям стабільно молодше 50 років. Може, це моя бульбашка. Я не знаю, яка у нього статистика.
Напишіть в коментарях, друзі, чи дивляться ваші знайомі Гордона.
От. Ну, тобто, можливо, у мене така бульбашка, але дійсно, серед тих людей, яких ти назвав, серед молоді, найпопулярніші там. Стерненко, очевидно, Дурнєв, Раміна, та й все, мабуть. Ну, Золкін, я думаю, популярний серед всіх категорій плюс-мінус рівномірно.
Думаю, Золкін і Дурнєв популярні саме тому, що вони дуже багато розповідають про росіян. Да, ну, і Комаров, до речі, мені дуже подобається, як він трансформував свою діяльність з розважальної в дуже проукраїнську, дуже таку популяризаторську, ну, і Соколова теж доволі цікавий контент робить. Але, тим не менше, перше місце Гордона, при тому, що я розумію, що зараз він місцями навіть корисний, саме з точки зору його і подачі, і клікбейту, я сподіваюся, колись підемо в минуле, і ми будемо жити в трохи більш здоровому медійному полі. Але якщо так подивитися на цей список, він суперечливий місцями, але десь на дві третини складається з нормальних людей. І або людей, які точно грають на боці добра, так як той же Стерненко, чи Соколова, чи Цимбалюк, чи Березовець, тобто вони все одно грають за нас. Але як і будь-який медійний процес, треба пояснити, що я не тому, що мені ці люди не подобаються, це зачитав, а про те, що зміни споживчих звичок, в тому числі в медіа, відбуваються дуже повільно. І наше велике щастя, що більшість українських опініонмейкерів популярних опинилися на правильному боці, а не як якийсь там Мірослав Олєшко, Анатолій Шарій і вся проча нечисть, яка підтримує Росію.
Абсолютно точно. Я ще просто, знаєш, я звик на такі речі дивитись в динаміці. В динаміці 4 роки тому там всі були росіяни. Або всі знімали контент російською, розумієш? Крім тих самих Стерненка і Яніни Соколової.
Але вони не тоді вони не були близько в десятці непопулярніших.
Абсолютно. Да. Абсолютно.
Да. Ну, на цій мажорній ноті позитивних тенденцій ми завершуємо. Чекаємо перемовин Сі Трампа з цікавістю. І побачимося на Deep State, на радіо НВ. І з Олександром теж десь за місяць почуємося. Гарного всім дня. Слава Україні!